ta saka luka ka balonta ay balonta cha farisi luka ka balonta ay balonta egiri jajenu ka ka balonta ay balonta balonta nanu ay balonta kamone bona balon mana ba senya fanfe fa ka balonta balon mana ba kunya fanno fa ka balonta
tileganfɛ foli an b'o kɛ ni wagati la ka ɲɛsin radio joliba fm lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ko bisimilaw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye joliba sport ye Joliba Sport chaque lundi et mercredi midi 10 fo ka taa se 13h ma min kɔnɔna na an bɛ baro kɛ actualité sportive kan Mali kunkan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi an bɛna kuma fɛn minnu kan olu de ye nin ye. Tour cycliste international du Mali ka ladɔnniya k'a fɔ ko kun fɔlɔ kɔni kuncɛra cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ale kɔni wulila ni o saraba ye an bɛna na o kɔni baro k'o kan kosɛbɛ bi an ka émission kɔnɔna na ka ladɔnniya k'a fɔ an ka macilenw bɛ kɛnɛ kan Muntaka Traore ani Malik Maiga. Fédération malienne de football ale ɲɛmaya sigi bolilalen do ka sini alamisa kɔnɔ n'o ye avril kalo tile 16 2026 Mazu Babasise ale kelen de ye kandida ye an bɛna baro kɛ o kan programme minnu bɛ a bolo ka ɲɛsin Mali balontanko ma. Championnat national professionnel Ligue 1 Orange Clé Tanchegina Balontan fene kan ga damne bi o programme mbé ambolo koran ka da au kloka foka ta se far ko nyaje ke baram sene chamama amina je ka anda do mina sone sisa wala sa ka ni babu nenu wala wala ne da to ko de de sisoko un kelen te studio ko nanno ni Abdul Damle rebe non fe Abdul Nikle Abdul Nikle
tande le nikle
c'est nikle
voilà il vient d'amener
ayi ka micro kuma kuma fɔlɔ ne kuma
ayi bon il va donc certainement mega fima ko tande le il va trop de digle men to komana na ayi ka micro mne
non mi fo o te digi to koma la foli jarani
mi mamunu sokolo no chiliba fm nan ni wati na mi foli kren kren nti oloma
bela jele en foli mais
ya me ignoro kuna fo ndi la bate ma de be soro mumbi la me
sigato la
foli olutai
Abdul Dembele u bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ k'a fɔ auditeurs ɲɛna Karim Dugure ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la ni wagati la cogo min na aw bɛ se ka an kumakan sanuman ninnu lasɔrɔ Muntaka Traore n y'a fɔ ɲɛna ale bɛ nɛgɛsoboli la ni wagati la an t'a dɔn ni ale bɛ ka pedali le wa sinon kɔni b'a kalama kamera ani a ka resɛrɛr o de b'ale bolo ka boli ni o ye min ye nɛgɛsobolilaw nɔfɛ an bɛ a yɛrɛ fo nin yɔrɔ la ani Malik Maiga olu minnu bɛ ni wagati la siraw kan walasa ka Mali yɛrɛ tour kɔni ka nana ye walasa aw ni anw an bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan sɔɔni sɔɔni an bɛna ka na o walawala nka ɲan'o cɛ an b'aw bisimila ni duman fɔlɔ ye
aw ka si ka dugu ɲuman jɛ eye bɔlɔma dudule
Ballon dans les filets, fana fiera, yo de ben otami.
Pere, bora oula, sera, on le lande le gola. J'aime s'en fara la nonga, aywa, ambe, nangwarada.
18 et ballon, vele, penalty, point, quand yo de ben otansa.
Pere, comment te fais gana, aywa, tipo, tipo. Bolon, on a jama, bora, bigado, peka, sewa.
Penalty, ballon, fait du goût, na toye, yo de ben ijoane.
Pere, de triple, si, so, la bicicleta. Un bupe, le dodo, ni wabita, déjà.
Bele bele ye kula vera jije kone mi joye
bele
je farimba ijoye
abe doni ma dola timpere abe doni ma dola timpere abe doni ma kapalo tam
dabora kligande awoka masranga togetala kilaka du yuroka du gongomba du duro perversita ni kajabe egrisi nyotro lau nedun ngoro kumuro corner mana soro jempre ku prasimetri orje mana soro ne premina tikle fle bima fle apas ni kotro ma boti abri la pega te mesha ke pas
bolongono na grundule ulada bolongono na grundule bolongono na grundule baba bolongono na grundule le
balonta champion balonta bale balonta champion balonta champion balonta bale balonta champion
bolongono na grundule ulada bolongono na grundule bolongono na grundule baba bolongono na grundule le
balonta champion balonta bale balonta champion
midi tɛmɛnen do ni miniti mugan ye ni wagati la radio joliba fm studio kɔnɔna na an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ amdalayi ac 2000 la 105.0 do bamakɔ ni a lamini 100.1 segukaw fɛ yen 103.8 ta sikasokaw fɛ yen nɔ jamukan o ye joliba sport ye min bɛ kuma actualité sportive kan an don kana tun bɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bi ta an bɛna daminɛ ni nɛgɛsoboli ye ka ladɔnniya k'a fɔ mali nɛgɛsoboliba tour cycliste international jumali min bɛ mali ani jamana wɛrɛw nɛgɛsobolilaw fara ɲɔgɔn kan k'u bila kɔmpetisiyɔn na ɲinanta o ye tako 12nan ye fédération malienne de cycliste n'o ɲɛmaba ye sidi bagayogo a n'a ka cɛdenw kelen ma ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ bila en place walasa ɲinanta ka se ka kɛ ka ɲɛ o siratigɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛsoboli kun fɔlɔ o kɛra sikaso kunungo circuit fermé kɔnɔna cɛmɔgɔ jamutene ale bena na sebaaya sɔrɔ nɛgɛsobolila tɔw kan a kelen kɔ k'a ka sebaaya sɔrɔ muntaka traore ani malik maiga olu minnu y'an ka macilenw ye u gɛrɛla u la cɛmɔgɔ la k'a ɲininga a gaɲinen kɔfɛ an ka jɛ k'u lamɛn
m'ala fo k'ala barikada k'an fa ni ba fo an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka fédération président n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo bi kɛla mali premier tour étape de ala y'a don mali gɛrɛsɛgɛ la a tɔgɔ de bɛ ne kan n bɛ mun ɲini n ka kapitɛniw ni n ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka maillot jaune garder maillot ka se ka to a ɲina mali kɔnɔ o de ye ne ka rêve ye foyi wɛrɛ tɛ ne fɔ baara kɔ y'a faamuya bɔn an ka fɛɛrɛ kɛla bi maillot ka se ka ta dɔrɔn a mana ta ɲɛ o ɲɛ ma a ka to mali bolo dɔrɔn an ka fɛɛrɛ kɛla o ye
ni tun ye cɛmɔgɔ jamutɛnɛ mali nɛgɛso bolila do ale de ye sebaaya sɔrɔ tour fɔlɔ ale la n'o kɛra sikasokaw fɛ yen nɔ abdul danbele an ma dɔn k'a fɔ cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ale tɛ mɔgɔ dogolen ye bilen ka ladɔnniya k'a fɔ ortem tɔgɔla tourba min kɛra an yɛrɛ fɛ bamako yan nɔ ale de wulila k'i jɔ n'o fɛnɛ mao jaune ce qui veut dire que a ka nin mao jaune fɔlɔ tali ma bali mɔgɔw la
dɛrɛ an be se k'a fɔ le champion du mali en titre o do i bɔra ka min fɔ grand prix ortem mun tana sibiri tɛmɛlen bamako ale yɛrɛ kɔnɔla la yanɔ dɛrɛ ale de wulila k'i jɔ ni o jɔnjɔnba ye seru jire o ɲɛkɔrɔ ni cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ta k'a ka parkur ta ka jateminɛ san laban in na a ye stagi minnu kɛ jamana kɔ kan dɛrɛ k'a ye k'a fɔ surki fermi na sikaso dugu kɔnɔla la ka sebaaya sɔrɔ burkina be kelen ale ni guine bisaw kelen olu maw ɲɛ i b'a dɔ k'a fɔ ko a ye baara caman kɛ parsk u mɔgɔ saba dɛrɛ u bɔra échappé la ka bila nɛgɛsobolila tɔw ɲɛ u ye caman yɛrɛ kɛ échappé la mɛ k'a dɔn togo togo ko u bɛɛ ka cɛdenw bɛ kɔfɛ cɛmɔgɔ jamutɛnɛ il n'a pas lâché nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ fɔlɔ la ya jalo ale kun be togoya mina nɛgɛsoboli la an be se k'a fɔ an be ka ya jalo yɛrɛ be kɛnɛ kan mɛ an be ka ya jalo filana sɔrɔ sisan nɔ ya jalo dɔgɔni bɛ ka wuli hali n'a sɔrɔ u tɛ klɔbu kelen na mɛ a bɛɛ lajɛlen ye mali ka gaɲe dɔrɔn
siri bagayogo ale min ye fédération malienne de cyclisme o présan ye ale de bɛ ka nin ko ɲi bɛɛ lajɛlen sigi sen kan tour fɔlɔ o bannin kɔfɛ a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn
compétition banna sisan mais malien dɔ de kun ye a jury président ye n'an b'a fɔ ma ko lozeni sanogo donc fan k'o fana yɔrɔ fɔ o ka faamuya parce que ale ye an y' a fana formé isoi niveau la minnu be arbitre international donc a ye formation kɛ ka taa fɔ europe niveau a tɔtɔra niveau kelen pour que a ka certification ka ban donc bi niveau n b'a la a be se ka tour cycliste officier partenaire bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma an be continuer ka baara kɛ ka competition ɲuman natɛmɛ ka continuer ka cyclisme la yiriwa comme président fo ka kuma kono to amna o manna de bambulu ko mali yoro ro am se ka taka yi anga discipline no ne ga subule anga mogo dola anga se ka développer pour anga niveau
ni tu es Sidi Bagayogo fédération malienne de cyclisme au président Bayaye amba fo ko so ba ka uli ga jola mali ne ga subuli kola kene ka sa am se ka fo jamana ma nyema o lu fene representer len kundo kene ka kola donia ka fo Jibril Dramé alemi chef de délégation ni alekumana ka tugu alela Madame Kanté Marie Claire Damélé allez be kuma classement général ga mais nga Jibril Dramé fo lo me
ni nyana jam ni fédération a initié kana dame de cigasso ya je crois que ma fille a kérola parce que nous là kana ke cigasso ya a initiative ni ala je cigasso ye capitale de monument no so boli fe ko so re awre ya de pas dame na so madina fo na se alabama jama bola to na ka do gitoron dawlo la ka no so bolo ou se romado donc kana ko baye kobado muna parce que femme ndo avec sababu ye ka jamana don tindo nyogona femme ndo avec sababu ye ka ira jemala ka ira jamana ko don la ko malgré que galani de gumbanka am se ka nyene joke mi ma to am se ka nyene nu bela jilen ko am se ka sababu ye fana mi ma to nyene je galaw sa di munum nu la je aw re journal so am pe ka se ka nyogondo ka tindo nyogona ka am pe ba kelima ka don ka fona ya ntre di nyogoma na wula ka njoka ko ke nyon fe am se ka jamana mi bobolo la
ibu bela ni tunye Jibril Dramé chef de délégation à Iraka foko ni misiwasa ko ni be ko konana sikaso gouverneur madame Kanté Marie Claire Damélé aliminka région tumeka tourin kun folo bisimla afin ni misiwasa kuma foko neka
région kacha ni ayi sikaso subantira kana ni activité ke en fayan ajarani abena amma katugu ni sporti abeke c'est vrai mogo be nika sotugu tatoye ubu natoye me mimba koro mu population mena gerem nyogona ani mu yere bena kana a nika sobulike itasoro abena ni gere nyogonya doye abena ni cohesion ye population ni ulu yere ni nyogonche e atamye ni 12e edition tamye ko ka nika soboli e dans la paix et l'unité. Donc, ne hatila oui tem nyumani mi amse ka mindu bala. Donc, ka foli di nyamugo mamu sona kani événement kani sporti ndu bala pour le bien de la population.
Ame foli gankrin nke ka nyashi madame le gouverneur madame Kanté Marie Claire Damélé anaye ka fo animisi wasarani turi ale resoalier aka region konana ayana fa fo ate foka ban abina ka sawe ka communion du dugula doni nyonche ka saka kadaka ala dan ko soboli met me wati mina ni dugula mo nu be bo be farano ngate karo be fo ne soboli fetide sigasona la minna foka ta senyana ma amolo ne aka fo ko tour koni etape folo ni tunye oye etape flana ubena boni nga subolo sigaso kukunda nyanaka nganyani oche amseka fo classement general etape folo Abdul Damel ibn Odama
dede amseka fo ni ataka jetemne ko ni dasera bilibili de mabi bi dede sigaso nyena dede ngon madore kon fo mali nga subolo dede ubena fere fefe sigi 5 ans wala saka sibaya o koni soro nga subolina uboke parsa ni ataka jetemne nyena ale de mali nega soboli dugubai nyena ibe anga nega sobola chama taka jatemne olu bela jeli nimu fasote nyena re dugukono la edere o be bon nyena da fe dugudola ça veut dire que bikoni avec un feti bili bili de nyena ka olu feno pour que mumba to mali ale beseka aka mau jeune koni o conserver to gamna et classement général dere ikoko anga anda do la sa amseka fokunu étape folo koni o temele ko fe anou de foche mo jamtene ale koni dona ale de kara joro folo edera ambe les 5 premiers ambo dorota dron chemo jamtene mam kara deuxième o Burkina Bedoy yamego ka farao kan gisou binendo zoarit ale kara mouye 3e Burkina Bedo o kara 4e mouye iblodo soumaila yaya jalo de renyere ale to fo sisano ndon kana ale kara mouye joro durunay bi amado ka fo nega subulaw una fere bela jelen sigi 5 ans pour que kaseka sibaya o koni sura tugam na nyana o dugugono e amse ka fo dron jamana chama o kon be ka participer mu tournina de la Guinée Bissau ale beno Burkina B Niger B Senegal beno e Maroc o fene bi kenaka
kuno na Guinée kuna kri gora Guinée flabe be kenaka
Guinée flabe be kenaka kunu togo fena kunganga na nega soboli ndamne me kunu de olu tuna mu ye bamako ya no u tuna andro u duna kar kono directement ku kunda sikasoka étape folo koni u pana u kuna me bi deuxième étape sikaso nyena u beno boli
abdou lo betour anguman ko fotour damne nenko ka ba
bala togo lo ko ko folu kana international
donc bela jelen sim saga do la
bela jelen ngon ma dora kon fo un singala ka jan ani me nega soboli
Utekele. Kore tika grambe koromatika ni
rola re. Koromatika li
ke. Grambe koni singala kaja. Grambe ni makela koni boni nkola sa. Oyi re noy. Abdul Dambele amseka foni turin koni. Amseka foni ata ko tan flana ni wati la farafina jamana chama meka participala. Amseka anjigida kadona taula ko jien fan wore. Nega subola ofene bina usindu ala obaira ko kukoni atobe ka waraka tafe.
Phenomen on a
A quince le fleur me, a sera che benkenema. A quince le fleur me, chao famana ni yoroma. A quince le fleur me, a sera un imbi yoroma. A quince le fleur me, galoma tu sukumbu bolo. A un injuru bolo, angani soja bolo. Farafina be dangela, a unye dara kupuka. Eki puto be dangela, egi lunye dara kupuka. A unutu kupuka sala, a unye tehere fiena. Aw no te pupu kasala aw nya te herefiena adade be yanjuguye amesu no gotuye adade be yanjuguye egili malisu no gotuye osona gata vida ajamana gamauta meminyi ni egili fe ugumiri to faso ina sanjoli tiki toroko malima deliga here yanyela aw pumbi to nyakilila tagafuye to nyakile bana niminya sinda utaga Ai afadi la ujuga, abari gami mbaula, obora upogulula, anchi gida limbauka, ambado fene chetauka, wadogera ninguina, aukungulu bitak, takak, antu sugumika, kakak, feno, biti la chigini yorola, esko waka ngari danjuwe, una ausona ninguima, kaunto wangaze ni yorola, bekodo foko sigapoy, kerete mogo shikuna, Mogo chike le fati, ala ye re mako kilinda. Mogo chike le fati, ala ye re mako kilinda. Balon doni ya mimba ula, aye tu yira cheke neka. Sabu kwen silin fle yoromi, asira che benge nema. Au bango di besi na ukeso kuti na uso na kupuinyo undai. Nfem kanga nya ubi meya nakana, chomba ya te chombi so ni ngakala. Tuwa kukante mbati manga kana, teresa mfe uga na chomo wa shida. Faso kula wale nyuma chama. Danila aboga were he faso kola wale juku chamamba danila aboga were la malien okanga kibuga autumbe tonya kilila eme bitaka kuye malikera unda ikupu imbitano yala afunya na gamfarula ikupu imbitakele yala funya na kome terenga chefarinya desi ae balondoni ngana dunye egilude chefarinya dunye ae dobe sana dobere uluto aishi soma kekuko awate bagati ugami
Musa temine mafoni rola ça c'est mon chalet ni sonye ikelenta escope kanu bagabado Abdou Dlamélé ameta 600 fédération malen de football o yorola colonia ka foko assemblée générale bolaleno ka chini rekono koy avril kalo klitan woro samba fla ani mgon woro abeke ba makoyano nga dunande gisodola mazu baba sisi alekle candidat ni wasila
Tede amseka fo FIFA fuka tase kafu kwani ma olukoni délégué ou bela jelé Kule nyongo soro bambaku kono lala kaban. E FIFA aleka chidi mbe anon. E anere compatrioti kle eobe o delegasyon na. Ale de centre tekniki mbe zone aeroportier la. Pratikman ame se kafo ale de o kursu o supervision bela jelenke dede. Ale sera kenekan kaban. E ifwa ale fene malibe zone ifwa de kono. Ifwa ale directeur exécutif. Fokata se mamburu doma olu fene ye nyon soro kene kangaban. Sabri ki shini amese ka fo fin bela jelen benin bla, bela, fin bela jelen kelen do ka bla purke ka se ka eleksyon yin okoni ketu kamna ambaro ka fo eleksyon koni ape fo ni kandida ka chan. Pour le moment kandida kili mazu baba sisye ani
aka mamwa. Fokan jak mwa chan meto ou mase ka kriteru de rempli. Donc le Buruna,
c'est un candidat qui est 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 ouais. parrainage ti boulo
il était candidat
quand ta photo on venait de la en cambo avec foku il de la qui cambo mali fédération no fait on y tara election ali
donc ni ma sélection ni ma cambo
ni ma sélection adron de ma cambo
Abdoul Côté
ah, odo
donc Abdoul Dembélé am se ka fo mazu baba si c'est anira reçu en plateau ka don te manona se ka fo ambition baba la ka nyashi mali balontan ko ma kerngrene la équipe nationale kadaka a nimbe mali ka coupe d'afrique folo kan ka ba
dere am se ka fo ambition bele bele baba la mais yani en anda dola amado ka fo yani election che iba ka fo maube ou ka délégué ou torochi moi fédération aller secrétariat général là dere fo attendre dou studio ko na watimna nere kanye tan ani flat temele ni minute tan iba ye ka fo joliba ase ni ale ton bele bele malikono dere ale ka délégué ou mun ka nga voter mun ka ta papier ta ka bla urne ngono on votera karsa ma voter karsa ni bulletin nul ke dere ko luto ma se no o koroba ira no koroba ira ka fo men nani election ko ni beke sans le joliba ase
parce que dere wati be debola
wati be debola mais de le bon ne connait boulot à ma que surprise bel bel bay barzani attaqué jatimine et ou ka président côté ko fédération ko sama samali à quelle li ko joliba daté naye à chila ko lobe nous clin fin clinma ko oyu ka volontaire mais ka fofu ka si joliba té na voté ah ou connait ou regarde bal na bel bel
am se ka fo voté jamana ko na ka dame l'élection voté la ali président Sigou maire Sigou
fait bi concerné
takala fli jamana dembe kan atakala fli
kalafli
sinon na kera tunduru famay tunduru famay
avec baray
a ko lo folo o i retay
sinon ni je tim ne mazu ko ni ambition chama balaka programme c'est bien structuré akono ko kan maintenant malanyu de for 7 fois ko frada ma madi la ke baray ka 7 fois nu kala walia gelea benodi ni koko malien ka 7 fois nyuma boka dima dede nyetuku ka nyele do avec 7 fois ro dima ma wore we bo jamana wore la kanu inspiré aka 7 fois la mais lu ma kelon u be klaka pa ke meta kasoro an ko ne be non sita mala wore dabal bambe mais ala kana mazu baba sisi ala kana ale takoy
Amine Arabi Abdoul Dembélé alaka odo bela jeremine amateur che Karim Ali Fanfe soni amisi ngana kuma mi anga championnat national professionnel ligue 1 orangi ale 18e journée ka
nani aramine ce trophée au Mali dans la vie rien n'est impossible le peuple malien vous regarde et le peuple malien vous soutient
Championnat National Professionnel Ligue 1 Orange Clé Tanchegina Balonton Bolo Dalendo Kauladonia Kafoko Fédération Malienne de Football Ale Konima Kobla Dagrandala Ambe Ancien Gelen Bo Coupe du Mali La Directement Ka Ancien Gelen Ta Kabla Championnat Kadaka Ni Compétition Flab Bela Jile Meta Kuntia Ka Ben Wati Kelema Kauladonia Kafo Clé Tanchegina Koni Ale Programme Mbora Ka Bini Wati La Abdul Damele Amse Kafo Programme Mbe Ambolo Kurano Abe Damne Bi Ni Alama Bashike Donko Aminana Oda Mauklo kan Sony Sony nganya noche angataka na sugune Karim Ali Konmeka, on la Kenya studio qu'on a, non, parce que ça danse, ça chante. Ah. Ça, c'est l'émission sport.
Dere bigoni ni tara bayalana na forenga na ko zumana sako kama wuli ko gabala don gerena
ah
no chen wara min ni busambe samoy
championnat national avec moi ka 18e journée do abdullah programme ndam na barabe dam ne bi stade mamadou konaté la 16h30
dere am se ka fo 16h30 stade mamadou konaté stade wenzin Kulubali, Bolontan koni benake yen orof la la fuga tasi stada Moussa Diakité Itéa Bougnikaw Olofé Oluma. Ameseka fo stada Mamadou Konaté la Bolontan kele odebe no Djoliba Asi aleni 11 créateur Olube Nyongon Soro. Nege kanye tan ani woro manate meni miniti bisabay. Isfas aleni AS Real de Bamako dere Olube Nyongon Soro stada Wenzen à 16h30. Binga FC aleni Derby Academy Olube Nyongon Soro 18h30. Mouye stade Wenzin Kulubali au Konolala. US Bouguni, Alebe Africa Football Elite, Nabe Foko Afe, Alebo Bisimila, au Bolontan, Mesdames, Nege Kanye, Tan, Ani Woro Wati. 18e journée, Ale Programme, Konbe Continue Chini, Stade Malien de Bamako, Alebe Bouguba, au Reswa, Stade Mamadou Konate, au Konolala. Bing et AS Malik, AS Korofina, Asko, Yeregaton, Aleni Malikoura.
Kabo Komine Ena.
Aleni Malikura kaba commune du Mandena.
Le benon solo.
Commune 1 contre commune du
Mandé.
Mandé. Sidi Traoré sacré.
Sacré Sidi avec moi.
Plus Dere. Contre commune du Mandé. avec Bolandan Dumangoni.
Bolandan Dumano.
Dere amtsaka fo ka kunje sa. Bakari Jean aleni FC Jara olube Karinyona. Dere amtsaka fo ni koni programme ni koni ataka jetemina amtsaka fo au 18e journée aller derby belebele oui isfasi ani AS Real oluka matché
donc auditeur ko blo
o de stade Wenzin Kulubali parce que stade Mamadou Konaté kadim oui parce que Djoliba fane kan agi mais derrière le derby
donc a bebe wati kelema
mais matché douma
nebeke Wenzena
pojom ni
nebeke Wenzena
stade Wenzena de
ebeke mi
dernière bique match en cani alama basique FIFA plus aller sans fait
donc ambe match toto stade Mamadou Konaté là ambe ta derby la
deba
mais ni jabi soro la la ou bela je les soro nga jirba sport na
yoro kelindro
jirba sport o kono Abdul Damele ambe fiani bo ancien gros sonni ka la donia ka foko bikoni ambe duma chama la me jirba sport kono na Mali
Amata, Kira Kubuita, Kubuita, Amata, Kira Kubuita, Aija Bija, sɛgɛn bɛ dusu kasi ban kan tugu ni basi muni ni seri a y'a kɔnɔ fa a ka kubu in kan sama bɛ dugu ma wara bɛ dugu ma.
Basketball lo amina kuma o kan sisan ko ladoniya ka fɔ ko championnat national baaraw fɛnɛ bɛ sina Abdul Dembele kile sabanan ale programme bɔra cɛlakaw ani musolakaw fanfɛ match duman 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 bɛ yen nɔ minnu bolodalen don stade du 26 mars salle Abdallah Mamane Haidara kɔnɔna na.
Le classico malien basketball la dɛrɛ cɛlakaw ani musolakaw fanfɛ o kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi mun ye stade yɛrɛ ka kuma salle Abdallah.
Abdallah Mamane Haidara
stade du 26 mars konola la dede am se ka fo bi kadi joliba ale ni stade malien de bamako olube nyo soro chelakaw ani musulakaw fanfi
erdama
dede chelakaw oluta koni obe damne 21h kaban 23h musulakaw oluta be damne 19h kaban 21h sa re ni musu karla nyo na dron chaw fene be masra nga choket
obe jasa
obe jare
am yelema salu kon nana odo
ah ambe yela madede
ani mami ya dogoni ke itin ibi gana machi lela sura fana du gana le parce que ameme
ah dede ko ndo de
programme to
ko kambe si dede am sa fo bi yani o koni basket in chesa am sa fo basket folom be no we che la ka o lu fan fela isfas aleni cmk o lu be nyakon soro o basket be damne 15h o wati musula ka o fan fe isfas aleni cbd o lu be nyakon soro o bolontan be damne moy basketball be damne 17h chini am sa fo ku troisième journée allez qu'on veut continuer toujours au stade Abdallah Mamane qu'on a la stade du 26 mars allez Jabalala AS Herald de Bamako allez ni Koukia BC Oulube Nyongosoro oui Tchalaka Oulou Fanfelaye Atar Club oni Serbiti Oulube Nyongosoro oui Tchalaka Oulou Fanfelaye Moussoulaka Oulou Fanfelaye Chini AS Herald de Bamako allez ni CBAT Oulube Nyongosoro KSC Calaban Sport Club dere allez ni AS Commune 5 Oulou Fanfelaye Nyongosoro Chini ni basketi bela jelin dede o kon be ke stade Abdallah Mamane o kono lala anya bala ka fo ko palais de sport
abeka
oui ku ye yoro ndatu
abeka fo abeka formunta san
ah dede yoro ko ni akokana ni aye
akona don nege bimne
adoni nege bimne anga do ke o ka inaugurer
yani final che
yani final che fi dede basketball la nyina anga ka fo saison a mera kasoro
amadaele
le président de la fédération malienne de basketball maître
Jean-Claude
Sidibé dede akoni wala wala luke kosebe ola ako yame ka fo be klonke ika partenaire ni sponsoru wiye kasabi de di ima parce que kasabi mundo olube di ton de fenema pour que oku labe kasabi ko gelaya ode kunya to championnat ale madame ne awati la mais akoko nyina kubina bol ni championnat edi parce que dere san o san anya la kolashi abinyini ga san tan yombo mali championnat bi ban retard la jouezi munbe Côte d'Ivoire Sénégal ani Afrique jamana dola do wara bi tubabula olube na beni an wa saison ban wati nou na la fene an wa club nou nou be klakou san ou be saison carré d'assi ni playoff to genou lui nou kara championnat ba gubola dem sen munbe keleke pour que kuka ton la c sans fait là
dere
na fora na sera si e championnat ere na fama roma olu dem sanu de be boala kana ni makro wi pour que katra titri au nofe akoko nyina koni para bella jelemina tilia pour que saison régulière kaban o manaba carré d'assi betoula katani playoff wi pour que jeudi wara chi ou be joueur chi kana bo yoro re ka foku e ka championnat bana kibena mali fenata toni na si ko nyina ngoni ko te yala
o hakil nan me
wala
ma Abdul Dembele ba kala ma basket ni balongo la nyina ngal do bene fe ka kila iba na amega kuma balontan kan amba fogo machi kerata ube e balontan munchera clinic na me basket la kuma ram to ka fili fene ga fogo balontan ma do foti te koni ube nga to ka fogo basket machi ube balontan
dere san fe chelu ko dia foto ko chenyu mai
san fe chelu
dere discipline tellement
Bolontan
fanga soro toka ni an yɛrɛ bɛna discipline mun fɔ kuma dɔ la
Mamutu Touré di Bavier ale 13e édition finale baw boldalendo ka samedi nata kono avril kalo kle tan chegin sam bafla ani mugan woro amina jonkun kan ngona Palestine ani FC docteur Kaolodonia ka fo abena ke bolontan duma bolontan djijale mimina ke kalabangura tere makizar la wole blano chifina ka obera djelema 16h wakati do Abdoul Damelé
dere am sa fo Mamutu Touré ale koni fédération malienne de football ale présent korodo ale koni ka coupe au koni final bay sans sans habitant et ambe do de que final coupe koni adam na ratouamna akata ban otou ya klina manga kanaye ala ambe organisateur fou ou ka timina ndiala ni yorola
amina rabbi Abdoul Damelé alaka odo ou beladjelemne amaye ka fo chifina koko coupe koni nasira anga sigida okonana abinani anguma de sport en general alebe ben aninkela ne ko fo ni meke sowie ka beninkela de do commune ale chifina ko beladjel ni ngonté Mamutu Touré Bavier foka tasi aka commission d'organisation ma ambe ufo ou ko initiative la ni 13e édition ni alaka 14e édition ira ana
dede am saka fo ngoni ire yani ka fo ka mega 50 kunje roma dede crise de croix do be canada
kanani fo
et maintenant on fina
ligue
de Bamako depuis am saka fo élection flanan ko ni annulera anya ka fo ligue secrétaire général Sambou ale seven frabo ka fo ko deuxième division bolontan koko lo son sur fo
an ko sigle mena
dere crise avec a djuga to amna et district 2 ni ale président Cheikh Tidiane Traoré ale feneka district 7 frabo koka ka championnat de 3 koka a djofolo
hop
amese ka fo an re chaque nyogon Drissa Koulibaly Raoul ni ale district 3 au chargé de communication ale feneyi 7 frabla an groupe ka 600 non ka ira ka fo ko championnat de 3 district 3 ta ko o fene baraw jolendo folo ale présent o fene kunye bo Mariko président Baye Bo Mariko district 3 ale fene kunye Issa Sidibé ale ka lesikan dede am sa foko ni
annulation kololowe
ni annulation kololowe mais dede annulation kera et saria kuredo salon fédération malienne de football ale secrétaire général ale de licence professionnelle Aliou ta salon ko di tonta ani nani mon première division na ko
coup kara club professionnel oui nina ton croix flamou clé flamou yelala olu fene ko licence
derby
mali croix olu fene ko licence professionnel sur alors que statut type au konola la korom défini le ndou club amateur ou noa sur mali championnat ko championnat amateur ton temps mounbe ton temps mounbe non nous le bamako ligi fait olu me se ka voter mais dedé olu se ka voter ça veut dire que barain koni aka gelen ambe do de ke bamako bolontan et bamako ligi ni région bela gelen bu nyajo ola ni ni kera crise o konola la avec bara gelen belebele mu e mali bolontan o rema parce que yama ko talent ou be ka bolon etan
ça c'est vrai Abdoul Dembélé am se ka fo ni ngon te kibara dumanye mali ale bolontan koni ma bijoli passeport amale datuguni yoro de la kauladonia ka fo et tout sorolen toujours radio joliba fm 105.0 do dede sisoko avec Abdoul Dembélé en kombe studio kona Karim Dougouré ale bolot men de krafé djuroula ante boré me fuli kan ngrenen ke kanya si joliba supporter bama ali turbo ay message chama kanto studio kona no kaka radio tourner le no kabla 105.0 la amba fo akala me ko numana karnevou di bela jele mani ala ma bashike lendi do amena signi roklena ka boroke actualité sportive kunga au kambe
Balon tan.